Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njëmë me kryetituit. Në Sofje ka nisur punimet samiti Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Misioni i OSBE-s kërkon hetim për 15 gazetarët e vrarë apo zhdukur gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Kompanitë evropiane rrezikojnë të largohen nga Irani pas paralajmërimit të sanksioneve amerikane. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Kujtim Paçaku sot ka ndëruar jetë. Paçaku ka qenë përfaqësues i komunitetit rom në Kosovë. Lajmin e ka bërë të ditur kryeparlamentari Kadri Veseli. Kreu i Kuvendit ka kërkuar në seancën e sot me një minutë heshtje për nder të ish deputetit. Me dhimbje mora lajmin për vdekjen e Kujtim Paçaku, deputet shumëvjeçar në Kuvendin e Kosovës nga komuniteti rom. Me angazhimin e tij të sinqert politik, me kulturën e pasur prej poetit që posedonte, Kujtimi ishte zëri më autentik i qytetarëve rom të Kosovës dhe na ka nderuar të gjithë. Tha Veseli, Kujtim Paçaku me profesion ishte gazetar. Së fundmi, a ishte shpalur ambasador i paqes në një konferencë për kulturë dhe paqe në Ballkan. Kryeministra e Britanisë së Madhe Theresa May do të qëndrojë sot në Maqedoni në një vizitë të paralajmëruar më parë. Ajo do të arrijë në Shkup nga Sofia pasi është pjesëmarrëse në samitin e BE-s dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Këtë vit kur shënojmë 25 vjetorin marrëdhënieve diplomatike mes Maqedonisë dhe Britanisë së Madhe, lidhjet mes dy vendeve janë më të forta se kur, thuhet në komunikatën e kabinetit të kryeministrës britanike. May do të jetë kryeministre e parë që viziton Ballkanin Perëndimor pas vizitës së ish-kryeministrit Tony Blair. 1999. Kryeministra britanike do ta përfundoj vizitën me një fjalim në kuvendin e Maqedonisë. Autoritetet turke kanë ndaluar të njëjtën 33 anëtar të forcave ajrore pas dyshimeve se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja fajson për tentimet e dështuara për puç në korrik të vitit 2016, ka thënë e përditshmja Hyrjet. Sipas gazetës të ndaluarit, kanë qenë në mesin e 101 anëtarve të forcave ajrore që mund të përballen me arrestim pas një hetimi të nisur nga prokurorët e Ankaras, i cili është zgjeruar në 21 provinca. Në mesin e të burgosurve është një toger dhe 5 kolonel. Turqia ka ndaluar 160.000 persona dhe ka shkarkuar nga pozita pothuajse numër të njëjtë personave prej tentimeve të dështuara për grua shtet. Ka njoftuar zyra e kombave të bashkuara për të drejtat e njeriut. Kritikët e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan e akuzojnë atë për përdorim të arsyetimit të puçit për shtypje të kundërshtarve. Autoritetet turke në anën tjetër deklarojnë se këto masa janë të nevojshme për të luftuar rreziqet e sigurisë kombëtare. Korea Jugore ka njoftuar të njëjtën se synon të ketë rol ndërmjetësues në mas të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore, pasi Pjenjani ka kërcënuar se do të largohet nga samiti planifikuar në mas të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit verikorean Kim Jong-un më 12 qershor në Singapur. Korea Veriore ka thënë të mërkurën se mund të rrishet nga samiti, nëse Washingtoni vazhdon të kërkoj që në mënyrë të njëanshme të braktis arsenalin bërthamor. Trump do të mirëpres presidentin New Korean Moon Jae-in më 22 maj në shtëpinë e bardhë dhe të dy pritet të diskutojnë samitin SBA Kore Veriore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Sofia ka nisur punimet samiti Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Analistët politikë dhe ata të integrimeve evropiane në Kosovë, këto organizime konsiderojnë ngjarje domethënse. Ata thonë se samiti i Sofias do të jetë një rikonfirmim se me të gjitha vështirësitë dhe vonesat, Ballkani Perëndimor do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Kosova në këtë samit përfaqësohet nga presidenti Hashim Thaçi. Detajet i sjell Luleta Krasniqi.
Samiti i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor që po mbahet sot në Sofje të Bullgarisë, në Prishtinë po shihet si ngjarje e rëndësishme për vendet e Ballkanit Perëndimor që aspirojnë integrimet evropiane. Sipas analistëve politik dhe atyre të integrimeve evropiane, samiti i Sofjes ka për qëllim për afrimin mes Shteteve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe forcimin e lidhjeve në infrastruktur në aspektin digital dhe njerëzor. Ndërsa si pas Bashkimit Evropian në këtë summit, vendet pjesëmarrëse do të diskutojnë mundësitë që të punojnë së bashku për të trajtuar sfidat e përbashkëta si siguria, migracioni, zhvillimet gjeopolitike dhe marrëdhëniet e mira fshinjësore. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se summiti i Sofjes do të jetë një rikonfirmim se Ballkani Perëndimor me gjithë vështërsitë dhe vonesat do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian.
Nuk mund të flitet për data, nuk e besoj se ata janë lehtë për folur për data, ajo më tepër i takon birokracisë ose Komisionit Evropian, sepse një në aspektin teknik se kur dhe ku kam rri vendet të kosë, por unë mendoj se në aspektin politik është një veprim jashtëzakonisht domethënë se do të lënë gjuhën të veta në agjendën evropiane për vendet e Ballkanit.
Edhe zyrtarët evropian po e vlerësojnë këtë samit si zakonisht të rëndësishëm, pasi është i pari që nga samiti i Selanikut, i cili ishte zhvilluar para 15 vjetësh. Pjesë e samitit të BE-s dhe të Ballkanit Perëndimor në Sofje do të jenë mbi 30 lider të shteteve anëtare të BE-s dhe të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Po ashtu, me gjithë sfidat organizative rreth pjesëmarrjes së Kosovës në këtë samit, për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vendet anëtare të BE-s, megjithatë është siguruar edhe pjesëmarrja e Kosovës, e cila do të përfaqësohet nga presidenti Hashim Thaçi. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se këto samite janë të rëndësishme dhe shërbejnë për të diskutuar perspektivën e antarësimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor në BE.
Qëllimi i organizimit këtyre samiteve janë përafrimi mes shteteve të Bashkimit Evropian edhe shteteve të Ballkanit Perëndimor, si shtetet cilat janë në proces për të antarësuar në BE. E dim se janë një numër i konsiderueshëm i shteteve të Ballkanit që vetë kanë marrë statusin e shtetit kandidat dhe kemi Kosovën dhe Bosnën si kandidate potenciale. Ajo që synohet është që shtetet cilat janë në proces për të antarësuar në BE të mbajnë të përkushtuara drejt këtij procesi.
Por kur flitet për Kosovën në këtë mes, ai mendon se ka ngjecje të cilat vijnë për arsye të ndryshme. Kosova, sipas Muratit, viteve të fundit është fokusuar kryesisht në dialogun me Serbinë dhe në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim-asociimit, duke lënë anash shumë aspekte tjera në agjendën evropiane.
E kemi dëgjuar një narracion të vazhdueshëm nga politikanët turqi dhe vetë kryeministrin se Kosova mund të aplikojë për statusin e shtetit kandidat në vitin 2018. Kto është shose të pamundur në fazën që ne jemi edhe politikisht edhe në aspektin mbushjes së kriterave formale.
Në fillim të këtij viti Bullgaria ka marrë udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian, duke u bërë vend i parë nga Ballkani që merr një pozitë të tillë për 6 muajt e ardhshëm. Bullgaria është bërë pjesë e BE-s në vitin 2007, ndërsa tani pritet të rrisë perspektivën për vendet fshinje të Ballkanit Perëndimor drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Misioni i OSBE-s në Kosovë bën përpjekje për të zbuluar të vërtetën e 15 gazetarëve të vrarë kidnapuar apo zhdukur.